an balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio CC nɛgɛ ɲɛ 12 o bɛ yan nɔ Washington DC an ka bi jɛmukan kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan halisa duniɲa jamana caman olu bɛ ka ayiwa jaabi di musow minnu welekɛra Burkina Faso k'u ka labila yɔrɔnin kelen na Mali politikitɔnw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsi sariya sunba o falenni ɲɛɲini kama o ni laɲini kama Bobo Julaso sigidadenw fɛla ye jumɛn muso minnu welekɛra o don Arbinda sigida la duniɲa kelenyatɔn ka cisama sɛbɛn ka ɲɛsi lakana ma Mali jamana kɔnɔ Mali fanga o sinamatɔn n'o ye M5RFP ka kunnafoni barosigi minnu bolodara dɔgɔkun tɛmɛnen Bamako ye Somali lakanako o lahalalaw ani Chine jamanaden hakɛw o jateminɛ ka fara duniɲa an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan ka bɔ Bamako Saka Traore bolo ninnu de bena kɛ aw ka bi jɛmukan kumabaw k'a lasaw ma Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnna Arbinda sigida la n'a yira k'a fɔ ko muso 80 welekura o don na majuguw bolo ayiwa o kama duniɲa jamana caman ani duniɲa kelenyatɔn u y'o jaabi u ka jaabi la u y'o kɔfɔ Washington b'a ɲini a maw ka labila I kɔrɔ o kama VOA banbara kunnafoni lasela n'o ye Mariam Tarawere ale ye laɲini tengunen kɛ a ko la an ka jɛ k'a lamɛn
Bataki dɔ bɔra Ameriki jamana ka ciladenso yɔrɔ min be wele ko Departement d'État américain n'o bɛ jate I n'a fɔ ministriso min sigilen do jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ko Etats-Unis jamana y'a ka jɔrɔnaba yira ka kɛɲɛ ni Burkina Faso jamana kɔnɔ muso 50 ani kɔ minnu bɛɛ lajɛlen welekura n'a kɛra Arbinda Burkina Faso jamana kɛɲɛkayanfan fɛ Sahel kɔnɔna la janvier kalo tile 12 ka dugusɛ jɛ janvier kalo tile 13 la Washington y'a lase ko mɔgɔ minnu bɛɛ lajɛlen welekura ka yan ka lasigi basigi kɔnɔna la kana u ka denbaya la jɔna jɔna wa ko mɔgɔ minnu ye nin waleya cɛjugu kɛ fɛnɛ ka yan ka wele bɔgɔ jeninen kan k'u lajɔ fanga ɲɛkɔrɔ ka sariya bolu kan an hakili bɛɛ lajɛlen dalen don ma nunu kan minnu welekura ka fara u ka denbaya ani u masuruya mɔgɔw kan nin kɛra Ameriki jamana ka ciladenso Departement d'État ka laseli ye min kɛra bataki dɔ kɔnɔ kunu tɛnɛ duniɲa kelenya tɔnba Nations Unies fɛnɛ y'a jagoya ko ka mɔgɔ nunu labila jɔna jɔna ka sɔrɔ ɲiningali ye ani ko wɛrɛma bɔ a kɔnɔ n'o ye nin muso nunu ye minnu bɛɛ lajɛlen ye Burkina Faso jamanadenw ye jamana minnu bɛ sahɛli kɔnɔna la binnen do jadi jɛkulumaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ kabiri kalo caaman a jamanadenw fanba be ye da dumunifɛn tɛ minnu bolo I n'a fɔ seereya dɔw b'a lase cogo min na ko ni muso nunu tun bɔra de ka taa da dumunifɛn ɲini ani ka fara yiridenw ani yiri feere dɔw kan kungo dakɛrɛfɛlaw la walasa u ka se ka na u ka denbaya la balo tuma min na jadi jɛkuluma nunu binna u kan k'u weleku ka taa n'u ye a muso nunu bɛɛ lajɛlen welekura alamisa tɛmɛlen ka dugu jɛ juma la jadi jɛkulumaw fɛ Burkina Faso a kɛɲɛ ka yanfan ka taa kilebiyan fanfɛla la o marabolo fila kɔnɔ Arbinda o komini kɔnɔna la min kunnafoniw seereyara kunu tɛnɛ a marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye guvɛrnɛr ye lieutenant colonel Rodolphe Sorgho ale fɛ Faransi jamana fɛnɛ ma to kɔ ni muso nunu minnu bɛɛ lajɛlen welekura jɛkulu maramafɛntigiw fɛ Faransi fɛnɛ y'a ɲanki kosɛbɛ u fɛnɛ y'a lase ko ka u labila jɔna jɔna o sen fɛ Faransi a y'a ka dɛmɛɲɔgɔnya yira ani teriya sira jiji ka taa Burkina Faso jamana ma
nun tun ye VOA banbara faseribaga Mariam Tarawere ka kumakan ye an ka foli b'a ye an be segi ka taa Bamako n'a yira k'a fɔ ko Mali politikitɔn caaman olu tora ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa a k'olu fɛ a man ka sariya sunba ni kura ni o ka di jamana fanga fɛ ko min be se ka kɛ jamanadenw ka lajaba dɔ ye o hukumu kɔnɔna na VOA banbara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale bena a kunnafoni walawala ye an ka jɛ k'a lamɛn
a bɛ siɲɛ jusukun na kuwa a kɛra komi jusukun bɛna sigi.
Nin ye Burkina Faso musow bɛɛ lajɛlen kumakan ye kami a yirala k'a fɔ ko nunu muso nunu minɛna Arbinda mara la. O bɛ jula so wulada sugu fiyɛ la Maimuna Zerbo b'a ka dusukasi fɔ.
An dusu man di an bɛ ala daari la puruke u bɛ se ka ye cogoya min na ka se u k'u ka denbaya kɔnɔ. O bɛ se ka kojugu sugu bɛɛ k'u kɔnɔ. Ura. Ne ala ne ala le b'u ɲuman bɔ dɔrɔn n'o tɛ kojugu sugu tɛ yen ni ninnu tɛ se ka kɛ o la gouvɛrneman ka wuli ka lɔ o bɛ se k'u bɔ bolola cogoya min na u ka teliya ka se k'u yɔrɔ ye ka u bɔ u bolo a ko kɔni a gwɛlɛyara a gwɛlɛyara.
Bintu Sise ta fɔta ra gouvɛrneman kan ka lɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka nunu muso ninnu ye.
A ma ɲɛ dɛ a ma ɲɛ fiyewu ni faamaw bɛ se ka wuli k'an dɛmɛ ka musow bɔ bolola. wala a bɛ di an ye yɛrɛ le k'o kɛlɛ k'o bɛɛ si tunu.
Dawuda Sanfo min ye mobili bolila ye Bobo Jula so ale bana b'a ka dusu kasi yira.
Wala an dusu bɛɛ tiɲɛna an y'a kuma nin mɛn nin kɔni vraiment a kɛra dusu tiɲɛ ye parce que an y'a ye vraiment n'o donna muso minɛ na a kɔni kɛra baara ye. A ti mɔgɔ woloma a bɛ bɛɛ faga k'a na don sisan n'a bɛ mɔgɔw ta denbaya musow minɛ na a kɛra baara ye komi insécurité bɛ yen ka ban nin bɛɛ k'o yɛrɛ kɔrɔsi. Parce que mɔgɔ minnu ninnu tɛ ala mɔgɔ ye.
O kuma ale fɛ ni gouvernement b'a taara jamanadenw fana ka ɲi ka jantoba le kɛ nin wagati ninnu na.
Gouvernement kɔni bɛ se k'o seko kɛ n'i ko gouvernement gouvernement fana tɛ se k'a bɛɛ kɛ an fana n'o fana ka ɲi k'an yɛrɛ kɔrɔsi pour que gouvernement fana bɛ se ka ko dɔ kɛ n'an y'a bɛɛ ta ka taa la gouvernement kan sisan a bɛ kɛ baara ye mais gouvernement kɔni o bɛna seko o kɔni b'o seko moyen bɛɛ kɛra pour que ka se ka muso nin ye k'o di o ta denbaya o ma.
Ne tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA banbara tɔgɔra Bobo Jula so.
Ayiwa an balimaw aw bɛ hakɛto aw yɛrɛ y'a faamuya ni tun ye Bobo Jula so sigidadenw fɛlaw ka ɲɛsin maa minnu welekura o don Arbinda sigida la sisan an bɛ taa Bamako kɛrɛnkɛrɛnna a yira la k'a fɔ ko politiki tɔn olu kɔni caman bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u fɛ ayiwa ko laɲini min bɛ a ɲini ka sariya sunba nin fali ko man kan barisabu a bɛ se ka kɛ jamanadenw ka lajaba dɔ ye VOA banbara lasigiden ka Bamako Mariam Kouyaté b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka jɛ k'a lamɛn.
Kalata kuma min be senna n'a kan ka kɛ masikalo kɔnɔna na saan 2023 n'an ko a ma ko referendum sumaya donlen do o baaraw la nin waati na ka sababu kɛ jamana sariya bajukura o ɲɛbila sɛbɛ kɔnɔkow ye n'o yɛrɛ kuma cɛyalen bɛ kosɛbɛ politiki tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Parti Social Démocrate Africain PSDA n'o ɲɛma yɛrɛ ye Ismaël Sako ye a ka fɔla ko nafa tɛ referendum kɛli la.
Parce que référendum bɛ kɛ gafe min kan ni o ye constitution kura ye disposition caman bɛ constitution kura in kɔnɔ o tɛna ni basigi jamana kɔnɔ o bɛna ni fitinɛ de bɛn kumaw t'a kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna la référendum ka se ka kɛ laladu n'a kɛra nin condition kɔnɔ a bɛ wolo min na jamanadenw b'a ye a tun cɛ ka ɲi ma caman hakilina ye min ye référendum in a ka bɔ a ma a kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ de a ka bɔ a ma.
Min ye Amadu Goita ye n'ale ye politiki tɔn jɛkuluba min sigilen do Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko cadre d'échange des partis et regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel olu ka kumalasela ye ale ka fɔla k'u mago bɛ falen de la ni sariya bajukura o ɲɛbila sɛbɛ kɔnɔkow la.
Parce que problème min ye anw ye min fɔ cadre la an k'an mago bɛ révision constitutionnelle la o tɛ maa ko ye o ye jamana ko de constitution yɔrɔ minnu kan ka falen bi an k'an ka deuxième chambre fana sɔrɔ n'o ye ka parlement sɔrɔ ka sénat a k'o créer et puis fana vacance pouvoir mana kɛ a fɔra ko ka kalataw organiser entre 21 jours et 40 jours bɛɛ b'a dɔn ka gɛlɛn premier tour deuxième tour élection na cour administration mana ka résultat publié cour constitutionnelle mana ka résultat publié kuma dɔ la campagne tɛ se ka kɛ n'i b'a fɛ ka na ni constitution kura ye i b'i ka acte assumé cadre ko k'a sɔnna ni révision constitutionnelle ye mais cadre ma sɔn ni constitution kura ye.
Parti Union pour la démocratie et la république URD n'o yɛrɛ ɲɛma ye Gagnon Coulibaly ye ale hakilina ye bɛn ka se ka sɔrɔ parti politiki maaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa kalataw o ka se ka kɛ jamana kɔnɔ.
Nous pensons que avec la mise en place de la deuxième commission
an kɔni bolo jɛkulu fila min bilala sen kan ni projet kuncɛli hukumu kɔnɔna na n'o ye referendum baaraw ye o ka kan ka lawaleya an ka kan ka maliyɛn caaman fara ɲɔgɔn kan sabula projet min don a laɲininen don maliyɛn caaman fɛ
un projet qui tient à cœur à tous les maliyɛn.
Ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ye jamana sariya bajukura o ɲɛbila sɛbɛ kɔnɔkow la ministre de l'administration territoriale Abdoulaye Maïga ale ye hakilisigi kuma fɔ politiki jɛkulu ye dɔgɔkun tɛmɛle ko n'u miiri u ka laɲiniw na an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko mun ye referendum ye o ka kan ka kɛ masikalo kɔnɔna na saan 2023 jamana marabaaw ka fɔ la. Mariam Kouyaté ka lasigi do Bamako VOA banbara.
Halisa an be to Bamako n'a yirala k'a fɔ ko duniɲa kɛlɛyatɔnba n'o ye nations unis ye o ye koma gwɛlɛya sɛbɛn kura dɔ di duniɲa fɛ o tɔnba fɛ mali finitigiw ani jatigɛ walew ka baara la u y'u kofɔ k'u jalaki sigidadenw ka kɛmɛni caaman o ka fagali la mali la. VOA banbara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kouyaté ale b'a lakalen an ka lamɛn.
Minusuma maw ka nin gafe laban mun bɔla kalo saba laban kɔnɔ n'o yɛrɛ bɛnna saan 2022 ma u y'a yira k'a fɔ ko dantɛmɛ wale caaman kɛla mali cɛmacɛ n'a kɔrɔyan fan fɛ mun lawaleyala yɛrɛta lakanakulu marifatigiw fɛ ani bɛnkansɛbɛ tɛgɛnɔbilala maw fɛ fɔɔ ka taa se mali soldasi